Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβιάς και είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος στο Email Marketing Automation και αυτό είναι το 3 κιλά Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Παρέα με τους καλεσμένους μου, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο 3 κιλά Marketing. Να υπενθυμίσω εδώ πως το podcast μπορείτε να το βρείτε πλέον στο 3kilamarketing.gr, επιτέλους πήρα το domain, καθώς και σε Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω πως έχω αρχίσει μια σειρά επεισοδίων όπου αναλύουμε τις δικές σας ιστορίες, αγανάκτησης και τρέλας από τον κόσμο του marketing, από κακές συμπεριφορές, χαζά briefs, απαράδεκτους πελάτες, απαράδεκτα agencies, απαράδεκτες συμπεριφορές μέσα στα agencies ή στις επιχειρήσεις που είστε. Τα μοιράζεστε μαζί μου σε μια Google Form που θα βρείτε στα show notes του επεισοδίου, ανώνυμα φυσικά, και τα σχολιάζω στο podcast με κάποιον καλεσμένο, βγάζουμε γέλιο και μαθαίνουμε μέσα από αυτό. Αυτά. Σήμερα έχω μαζί μου τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Λοιπόν, με τον Μπάμπη γνωριστήκαμε πέρσι. Ένας πρώην καλεσμένος βασικά μας τον σύστησε. Εγώ έψαχνα βοήθεια έτσι για τα δικά μου, για το business μου, κάποιον business coach. Τέλος πάντων μιλήσαμε, είχε κάποια ωραία πραγματάκια έτσι να μου πει και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Οπότε να είμαστε εδώ. Γεια σου Μπάμπη.
Γεια σου Νόντα.
Λοιπόν, θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα έτσι σύντομα για το ποιος είσαι και τι κάνεις αυτόν τον καιρό.
Είμαι δάσκαλος προσωπικής και οργανωσιακής ανάπτυξης, φιλόσοφος, coach, σύμβουλος και δημιουργός της μεθόδου προσωπικής ανάπτυξης Master Intelligence. Και εξειδικεύομαι στην ανάπτυξη μεμονωμένων ατόμων, καθώς και ομάδων ατόμων στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών, με τους εξής σκοπούς. Νούμερο 1. Να εξελιχθούν, δηλαδή να γίνουν πιο αναβαθμισμένες εκδοχές του εαυτού τους και να πραγματώσουν το δυναμικό τους. Δεύτερον, να ανακαλύψουν και να πραγματοποιήσουν το όραμά τους, ατομικά για τα άτομα και συλλογικά για τους οργανισμούς, και να επιτύχουν τους υπόλοιπους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους τους σε υψηλό επίπεδο. Τρίτον, να επιλύσουν πραγματικά τις προκλήσεις τους και γενικότερα να αναβαθμίσουν σημαντικά την ποιότητα της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους.
Okay. Λοιπόν, σε μένα όλα αυτά, το έχω ψάξει κιόλας λίγο, μου φαίνονται ήδη vague, ας το πούμε, και είναι μεγάλο θέμα γενικώς για αυτό το industry των coaches, που δεν ξέρεις τι ακριβώς παίρνεις, τι ακριβώς πουλάει ο άλλος, δεν ξέρεις να τον κρίνεις τόσο πολύ, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά, λοιπόν. Να μας διαφωτίσεις λίγο, και εμένα προσωπικά να διαφωτίσεις για ακόμη μια φορά. Θες να μας πεις τώρα πώς, λίγο έτσι σε 3-4 λεπτά ας πούμε, πώς έφτασες εδώ, ποια είναι η ιστορία σου, γιατί κάνεις αυτό που κάνεις τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά, από πού ξεκίνησες.
Βεβαίως. Καταρχάς γεννήθηκα στη Βέρεια Ημαθίας. Από μικρή ηλικία οι γονείς μου και αρκετοί δάσκαλοι μου με θεωρούσαν χαρισματικό παιδί. Προσωπικά αισθανόμουν κάποια ντροπή, κάποια ανασφάλεια όταν άκουγα τέτοιου είδους πράγματα και σε νεαρή ηλικία δεν είχα ακόμα επίγνωση του τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου. Μην γνωρίζοντας ακόμα τι ήθελα να κάνω επαγγελματικά, όντας έφηβος, σπούδασα πολιτικός μηχανικός. Παράλληλα ασχολήθηκα με τη μουσική, η οποία εκείνη την εποχή ήταν το πάθος μου. Τότε το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική ως συνθέτης και ως οργανοπαίκτης. Σε μια ηλικία περίπου γύρω στα 24, γνώρισα την πρώτη μου πνευματική δασκάλα και η πνευματική μου αφύπνιση επιταχύνθηκε. Αυτό πρακτικά τι σήμαινε, ότι σταδιακά η επίγνωσή μου διευρύνονταν, ο νους μου γίνονταν ολοένα και πιο ισχυρός και πιο συγκεντρωμένος, η ικανότητά μου να επιτυγχάνω στόχους αυξήθηκε, αποκτούσα άλλο ένα και μεγαλύτερη πρόσβαση στη διέστησή μου, η αντίληψή μου γίνονταν όλο ένα και πιο ακριβής και άρχισα να έχω σημαντικές συνειδητοποιήσεις αναφορικά με το πώς λειτουργεί η πραγματικότητα, ποιες είναι οι αρχές που τη διέπουν και πώς μπορώ να εναρμονιστώ με αυτές. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο εδώ ήταν ότι τα περιοριστικά σχήματα που έως τότε βρίσκονταν στο ασυνείδητο και το υποσυνείδητό μου, όπως για παράδειγμα περιοριστικές πεπιθήσεις και γενικότερα αρνητικός προγραμματισμός, περιοριστικές ταυτότητες, φόβοι και αρνητικά συναισθήματα γενικότερα, ψυχολογικά τραύματα, περιοριστικές τάσεις του εγώ μου, αδυναμίες της προσωπικότητάς μου κτλ., όλα αυτά άρχισαν σταδιακά να εμφανίζονται στη συνειδητή μου επίγνωση. Και σταδιακά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η αποστολή μου σε αυτόν τον κόσμο είναι να συνδράμω στην αφύπνιση και την εξέλιξη του ανθρώπου. Εκείνη την εποχή δεν γνώριζα ακριβώς πώς θα έκανα κάτι τέτοιο. Όμως ακόμα είχα πολλά να μάθω, έως ότου να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο. Εν τω μεταξύ έπρεπε να βιοποριστώ. Συνεπώς εργάστηκα επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, συμβούλεψα επιχειρήσεις, εκπαίδευσα στελέχη και εργάστηκα ως κειμενογράφος. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια συνέχισα να ασχολούμαι με την ανάπτυξή μου, διάβασα πολύ, είχα ως μέντορες και ως δασκάλους εξαιρετικά σημαντικές προσωπικότητες στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ινδία και άμεσα ή έμεσα και άλλα άτομα, είτε μέσω της φυσικής ή διαδικτυακής τους παρουσίας, είτε μέσω των έργων τους. Έφτασα λοιπόν κάποια στιγμή το 2014 και δημιουργήσα το πρώτο μου πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο το ονόμασα Master Intelligence Coaching Program. Έκτοτε έχω δημιουργήσει πρωτότυπο υλικό στο θέμα της προσωπικής ανάπτυξης, αναφορικά με τη θέση προθέσεων, στόχων, την αναγνώριση και απελευθέρωση περιοριστικών πεπιθήσεων, τη διεύρυνση της επίγνωσης και ένα σωρό άλλα θέματα, τα οποία τα παρέδωσα στα πλαίσια της μεθόδου Mastery Intelligence που έχω αναπτύξει. Είχα ως μαθητές και ως πελάτες άτομα από όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. Παράλληλα, οι άνθρωποι που έρχονταν για one-on-one ατομικά sessions διαπίστωσα ότι ήταν κυρίως επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο επιδίωξα συνειδητά. Σταδιακά όμως συνειδητοποίησα ότι επειδή η ζωή αυτών των ατόμων τίνει να είναι περισσότερο απαιτητική από τη ζωή του μέσου ατόμου, αυτά τα άτομα ή τουλάχιστον μία μερίδα αυτών των ατόμων αισθάνονταν έντονα την ανάγκη να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Ορισμένοι από αυτούς το αισθάνονταν αυτό σαν ανάγκη και ως αυτοσκοπό. Θα έλεγα όμως ότι οι περισσότεροι στην αρχή βλέπουν την προσωπική ανάπτυξη ως μέσο για να επιτύχουν τους στόχους τους και όχι ως αυτοσκοπό. Αυτό συχνά έρχεται αργότερα. Και κάπως έτσι φτάνω στο σήμερα, όπου αυτή την περίοδο η κύρια ενασχόλησή μου είναι ότι βοηθώ επιχειρηματίες, επαγγελματίες, στελέχη να αναπτύξουν τον εαυτό τους, τον τρόπο σκέψης τους, την ομάδα τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω και του background μου στον κόσμο των επιχειρήσεων, λειτουργώ και ως σύμβουλος. Κυρίαρχα όμως σε θέματα οργανωσιακής και προσωπικής ανάπτυξης.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου? Σου τα πετάνε όλα στα spam? Έχεις email addresses αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις? Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα? Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com/email-course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com/email/course. Okay. Δηλαδή δεν το επιδίωξες να μπεις, ας πούμε, στο business κομμάτι, απλά το είδες, άρχισες ως πνευματικός σύμβουλος, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Life coach.
Άρχισα... Και... Δεν άρχισα έτσι. Αυτό ήρθε αργότερα, όταν άρχισα να οριμάζουν μέσα μου όλα αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία η εργασία μου στον κόσμο των επιχειρήσεων. Το έκανα αρχικά για να βιοποριστώ. Σταδιακά διαπίστωσα ότι η εργασία, εφόσον την προσεγγίσουμε κατάλληλα, μπορεί όντως να μας δώσει κίνητρα για να αναπτυχθούμε, και παράλληλα απέκτησα και μία σειρά δεξιοτήτων τα οποία αργότερα θα αποδεικνύονταν πολύ χρήσιμα για να μπορέσω να υλοποιήσω την αποστολή μου.
Όπως?
Για παράδειγμα, βασικά στοιχεία project management, το πώς να δομείς κείμενα, το γραπτό λόγο, το προφορικό λόγο, πώς να αλληλεπιδράς αποτελεσματικά με τους ανθρώπους και ένα σωρό άλλα πράγματα χρειάζεται να καταλάβεις στο σημερινό περιβάλλον των media, πώς αυτό λειτουργεί και πώς μπορείς να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά το μήνυμά σου, και ένα σωρό άλλες δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το μήνυμά του και να βοηθήσει τους ανθρώπους μέσω της αντίστοιχης αποστολής του. Ο κόσμος των επιχειρήσεων λοιπόν μπορεί να προσφέρει σε κάποιον και πειθαρχία να μάθει να λειτουργεί επαγγελματικά και σε ένα σωστό πλαίσιο, και θεωρώ ότι αυτή η περίοδος της ζωής μου με βοήθησε και ήταν να περάσω από αυτό ώστε στη συνέχεια να περάσω στην επόμενη φάση.
Okay. Θες να μου μιλήσεις τώρα καθαρά από business perspective, όταν άρχισες να το κάνεις αυτό, τον coach τέλος πάντων. Πώς άρχισες να αποκτάς πελάτες, τι είχες, κάποια στρατηγική, πώς άρχισες?
Ωραία, καταρχάς να διευκρινίσω, επειδή το coaching είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πολύ.
Σίγουρα.
Το coaching είναι σε έναν βαθμό ένα rebranding της διαλεκτικής μεθόδου, και ένας από τους γνωστότερους στην ιστορία εφαρμοστές της διαλεκτικής μεθόδου ήταν ο Σωκράτης, βάσει των όσων γνωρίζουμε από τον Πλάτωνα. Επομένως, η διαλεκτική μέθοδος δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το coaching, όπως προείπα, είναι ένα rebranding σε μεγάλο βαθμό αυτής της μεθόδου, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες, και έχουν βρεθεί διάφοροι όροι, για παράδειγμα life coaching, business coaching, executive coaching, health coaching, relationship coaching. Αυτό το οποίο προσωπικά παρέχω δεν είναι μόνο coaching. Το coaching μπορεί να βοηθήσει βάσει συγκεκριμένων αρχών, μία από τις οποίες είναι ότι μέσω του coaching μπορεί κάποιος να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση σε ορισμένους τομείς, να συνειδητοποιήσει σημαντικές πληροφορίες, και όταν κάποιος συνειδητοποιεί μία ιδέα, αυτή η ιδέα έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο άτομο σε σχέση με το να την λάβει δανεική ή να την πιστέψει από μία εξωτερική πηγή. Αλλά δεν είναι αρκετό, και προσωπικά έχω αναπτύξει μία υβριδική μέθοδο στη μέθοδο Master Intelligence, η οποία περιλαμβάνει και coaching, αλλά επειδή ο σκοπός μου είναι να είμαι αποτελεσματικός, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι λειτουργεί. Δεν με ενδιαφέρει να προσκοληθώ σε μία συγκεκριμένη μέθοδο με την ίδια λογική. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι μία εταιρεία θέλει να κάνει αποτελεσματικό project management. Και ας πούμε ότι υπάρχει μία μέθοδος project management η οποία ονομάζεται H. Η προσκόλληση στη μέθοδο μπορεί να κάνει κάποιον να μην είναι πρόθυμος να εξερευνήσει άλλες μεθόδους οι οποίες μπορεί να έχουν να προσθέσουν αξία και να βοηθήσουν. Συνεπώς, η άποψή μου είναι τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί και πώς μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε από οποιαδήποτε μέθοδο, δεν μας ενδιαφέρει η προσκόλληση σε μια μέθοδο ή σε ένα όνομα, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Επανερχόμενος στο ερώτημά σου, αν θυμάμαι καλά, με ρώτησες για το business coaching, σωστά?
Ναι, όχι, σε ρώτησα ως νέος σε αυτό το αντικείμενο. Ναι. Πώς άρχισες, πώς μπήκες, πώς βρήκες πελάτες, πώς άρχισες να, πώς ήταν ο πρώτος πελάτης, ο δεύτερος?
Ξεκίνησα.
Είχες κάποια στρατηγική?
Μέσω γνωριμιών από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Λειτουργώντας τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλληλεπιδρούσα με πολλούς ανθρώπους. Σταδιακά, όταν άρχισα να εκπαιδεύω στελέχη, το coaching προέκυψε αυθόρμητα, κατά κάποιο τρόπο. Και μετά πήγαμε σε κάτι πιο formal, πιο τυπικό, σταδιακά. Άρα, πώς βρήκα τους πρώτους μου πελάτες σε αυτόν τον τομέα? Η απάντηση είναι μέσω γνωριμιών που είχα κάνει εργαζόμενος στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Okay. Εφάρμοσες καθόλου digital? Funnels, emails, διαφημίσεις και τέτοια?
Στην αρχή όχι. Σταδιακά, όταν δημιούργησα το πρώτο μου πρόγραμμα, οπότε εκεί απευθυνόμουν σε ένα ευρύτερο κοινό, ναι, εκεί έκανα κάποια διαφήμιση και ασχολήθηκα λίγο με όλα τα εμπλεκόμενα στοιχεία σε αυτήν, όπως αυτά προνέβη. Okay.
Ωραία, ωραία. Και τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος που αποκτάς πελάτες?
Ναι, εδώ και 3-4 χρόνια περίπου δεν παραδίδω νέα προγράμματα. Μέχρι ένα σημείο παρέδιδα προγράμματα τα οποία ήταν εν εξελίξη και αυτή την περίοδο ασχολούμαι αποκλειστικά με πελάτες, είτε ένας προς έναν, είτε σε περιβάλλον group. Συνήθως αποτελεί αυτό το group ένα department, μιλώντας για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Εντατορικό.
Σωστά, ή ολόκληρη ομάδα, μιλώντας για μικρότερες επιχειρήσεις.
Okay. Ωραία, ωραία.
Δουλεύω αρκετά με επιχειρηματίες και επαγγελματίες, ένας προς ένα.
Ωραία.
Α, και λοιπόν, με ρώτησες πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οι πελάτες μου έρχονται είτε μέσω συστάσεων από άλλους πελάτες, είτε υπάρχοντες είτε παλαιούς, και μέσω διάφορων γνωριμιών σε κοινωνικές συναστροφές. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που μπορεί σε ένα κοινωνικό, σε ένα social περιβάλλον, να γνωριστώ με ανθρώπους, να με ρωτήσουν τι κάνεις, να έχουμε μια συζήτηση και μπορεί από εκεί να προκύψει κάποιο είδους συνεργασία. Άρα δεν επιδίδομαι σε κάποιο είδους μορφή marketing αυτή τη στιγμή.
Okay. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Θέλω να μου βάλεις σε σειρά προτεραιότητας τα εξής: το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά, τις γνώσεις και την νοοτροπία. Άμα είσαι ένας άνθρωπος στον κόσμο των επιχειρήσεων και θες να πετύχεις. Ταλέντο, σκληρή δουλειά, γνώσεις, νοοτροπία.
Για αρχή να πω ότι το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου δεν είναι κάποιο από αυτά, αν και όλα είναι απαραίτητα. Και θα πω ότι όλα αυτά είναι αναγκαίες, αλλά όχι ικανές συνθήκες. Με άλλα λόγια, το κάθε ένα από αυτά είναι απαραίτητο, αλλά από μόνο του δεν είναι ικανό, δεν είναι επαρκές. Το πιο σημαντικό, το οποίο θα οδηγήσει σε όλα τα άλλα, είναι το άτομο να επιδίδεται συστηματικά στην προσωπική του ανάπτυξη. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να αναβαθμίσει την εργασιακή ηθική του, μπορεί να αναπτύξει τις γνώσεις του, προφανώς μπορεί να αναπτύξει την νοοτροπία του και μπορεί να αναγνωρίσει το ταλέντο ή τα ταλέντα, τα χαρίσματα, τις δυνάμεις του και να τα καλλιεργήσει. Αν τώρα ήταν να τα βάλω σε μία σειρά, θα έβαζα πάνω-πάνω την προσωπική ανάπτυξη και στη συνέχεια θα έβαζα την νοοτροπία, η οποία φυσικά η νοοτροπία είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εν μέρη προκύπτει από το ιστορικό μας και εν μέρη είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούμε, μπορούμε να το αναβαθμίσουμε. Με την κατάλληλη νοοτροπία μπορούμε να αναβαθμίσουμε την εργασιακή μας ηθική, άρα να εργαζόμαστε πιο σκληρά σε εισαγωγικά, μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τα ταλέντα μας. Και να τονίσω εδώ ότι στην ελληνική γλώσσα η λέξη νοοτροπία τι σημαίνει? Ο τρόπος που νοώ.
Okay. Μ' αρέσει. Κάπως έτσι προέβλεπα πως θα απαντούσε σε αυτήν την ερώτηση. Αλλά η αλήθεια είναι πως όταν λες για νοοτροπία, ξέρω εγώ, mindset κτλ. Που λένε οι Αμερικάνοι, λίγο ακούγεται λίγο κενό. Επειδή όλο αυτό το πράγμα μπορεί, ας πούμε, να στο τέλος να σκέφτεται ο άλλος, α, έχω το τέλειο mindset, είμαι γαμάτος, σας ξεσκίζω όλους, αλλά να είναι κενός από πίσω. Αλλά να έχει την νοοτροπία του νικητή. Και να το βλέπουν οι άνθρωποι, να ενδεχομένως να τον εμπιστεύονται, μετά να τους απογοητεύει, επειδή δεν έχει τις γνώσεις, δεν εργάζεται σκληρά, δεν έχει ταλέντο. Άρα, επειδή εγώ το βλέπω πάρα πολύ γενικώς εκεί έξω στον κόσμο των επιχειρήσεων που όλα τείνουν να τα κάνουν overhype, και η νοοτροπία νομίζω είναι το πιο εύκολο να πουλήσεις τον άλλον. Θα σου αλλάξω το μυαλό. Α, καλά.
Θα έλεγα ότι είναι από τα...
Είναι το λιγότερο μετρήσιμο. Γι' αυτό είναι νομίζω το πιο εύκολο να το πουλήσεις. Οπότε εδώ πώς... Τι ισορροπία πρέπει να κρατήσεις?
Καταρχάς θα έλεγα ότι η νοοτροπία, επειδή είπες ότι η νοοτροπία είναι το ευκολότερο να πουλήσεις, βάσει της πείρας μου δεν είναι το ευκολότερο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κυρίαρχα εστιασμένοι στην εξωτερική πραγματικότητα και πιστεύουν ότι αυτό είναι όλο ή αυτό είναι το σημαντικότερο, σε πολλές περιπτώσεις τείνουν να ελκονται απολύσεις εξωτερικές. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε
σίγουρα,
ότι μια επιχείρηση έχει προβλήματα με το προσωπικό της. Για παράδειγμα, ο ίδιος επιχειρηματίας ή ο executive ή ο επικεφαλής ενός τμήματος δεν είναι καλοί ηγέτες. Υπάρχουν κρίσεις. Τα άτομα δεν συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, teamwork κτλ. Υπάρχει μία έλλειψη υπευθυνότητας. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και όλα αυτά. Ναι, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θεωρήσει ότι όλα αυτά οφείλονται σε κάτι εξωτερικό. Για παράδειγμα, να απολύσουμε κάποια άτομα τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως προβληματικά για την ομάδα και να προσλάβουμε άλλα άτομα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν πιο αρμονικά. Ναι, ωραία, αλλά γιατί έλξατε εξ αρχής αυτά τα άτομα τα οποία θεωρείτε προβληματικά? Σε κάποιο σημείο λοιπόν ανάπτυξης και ωριμότητας, και εγώ αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα προτείνω, πρώτα ο επιχειρηματίας να δουλέψει με τον εαυτό του. Γιατί το vibe μιας επιχείρησης καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το όραμα του επιχειρηματία. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας έχει θέματα, έχει προβληματικές νοοτροπίες, έχει περιοριστικές πεπιθήσεις, έχει περιοριστικά identities, δεν έχει επαρκή επίγνωση και όλα αυτά, τότε οι εξωτερικές λύσεις είναι στην ουσία ανεπαρκείς. Δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Και αναφερόμενο σε αυτό που λες, βεβαίως, επιφανειακά, στη σημερινή κοινωνία, μπορεί κάποιος να αναφέρεται στο θέμα mindset και νοοτροπία ως catchphrases, ως buzzwords, και μάλιστα το εγώ του ατόμου μπορεί να φουσκώνει, να αισθάνεται περήφανο ή να αισθάνεται ανώτερο από τους άλλους, επειδή λέει το εξής: εγώ ασχολούμαι με αυτά, εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, εγώ είμαι καλύτερος από εσάς, είμαι ανώτερος, είμαι κάτι υψηλότερο. Όμως, όποιος θέλει σοβαρά αποτελέσματα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι κάτι αστείο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση στην οποία κάποιος θα χρειαστεί να επενδύσει. Θα χρειαστεί να επενδύσει χρόνο. Θα χρειαστεί να επενδύσει ενέργεια. Μπορεί να χρειαστεί σε αρκετές περιπτώσεις να επενδύσει και χρήματα. Θα χρειαστεί να επενδύσει, να το δει σε βάθος και να το δει σωστά. Σε οποιοδήποτε αντικείμενο, νόντα, μπορεί κάποιος να διαδίδει επιφανειακές ιδέες και μπορεί κάποιος να διεισδύσει σε βάθος, να το κατακτήσει. Ωραία. Άρα δεν χρειάζεται ο κόσμος να αποθαρρύνεται από το γεγονός ότι ναι, σήμερα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που σοβαρά, ουσιώδη, θεμελιώδη concepts επικοινωνούνται επιφανειακά. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Η γιόγκα δεν είναι κάτι διάσημο. Τα περισσότερα γιόγκα τι είναι? Είναι πολύ επιφανειακά. Εντάξει, ασχολούνται με κάποιες ασκήσεις φυσικές. Αν όμως κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να εξερευνήσει τη γιόγκα σε μεγάλο βάθος, τότε μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν είναι κάτι επιφανειακό. Η σοβαρή γιόγκα Και δεν λέω ότι η γιόγκα που περιλαμβάνει τις άσανας δεν είναι σοβαρή, είναι μέρος της χάθα γιόγκα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν κάποιος θέλει να διεισδύσει σε βάθος σε μορφές γιόγκα όπως η ράτζα γιόγκα, η κουνταλίνη γιόγκα και άλλων τέτοιου είδους μορφές γιόγκα, τότε θα διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται για κάτι επιφανειακό, ούτε πρόκειται για κάτι το οποίο θα το κατακτήσει κάποιος σε ένα χρόνο, ούτε σε 5 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις ούτε σε 10 χρόνια.
Ναι, οκ. Okay.
Ρινόμαστε από αυτό. Ναι, σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο στην προσωπική ανάπτυξη, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα επιφανειακά και να είσαι σίγουρος ότι σε κάποιο σημείο της πορείας τους και αυτοί οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν την ανεπάρκεια των επιφανειακών μεθόδων και θα στραφούν σε πράγματα σε μεγαλύτερο βάθος. Είναι μέρος της διαδικασίας. Όπως δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε ένα παιδί τη διαδικασία της ανάπτυξης και της ορίμανσής τους. Με την ίδια λογική, όλοι μας ξεκινάμε από ένα σημείο και μάλιστα ίσως έχεις ακούσει το φαινόμενο Dunning-Kruger.
Ναι, άμα.
Βάσει αυτού, όσο λιγότερα γνωρίζει κάποιος για ένα θέμα, τόσο μεγαλύτερο confidence αισθάνεται ότι γνωρίζει, τόσο περισσότερα νομίζει ότι γνωρίζει. Όταν πας από το 0 στο 1, εκεί που δεν γνωρίζεις τίποτα, γνωρίζεις κάτι και αισθάνεσαι ότι αντί να είσαι σε αυτό το επίπεδο,
top of the world,
όταν είσαι πιο ψηλά. Και βάσει αυτού, οι Dunning και Kruger παρατήρησαν ότι σε όσο μεγαλύτερο επίπεδο φτάνει κάποιος σε ένα θέμα, και αυτό δεν είναι μια γενίκευση, απλά τίνει να συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, σε όσο υψηλότερο επίπεδο είναι κάποιος, μπορεί να έχει αμφιβολίες, μπορεί να αισθάνεται ότι γνωρίζει στην πραγματικότητα λιγότερα από όσα γνωρίζει. Και αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά που ανεβαίνουμε ένα επίπεδο σε οποιοδήποτε τομέα, ανοίγονται μπροστά μας νέα επίπεδα. Ο ορίζοντάς μας διευρύνεται και συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα από όσο θεωρούσε. Άρα, βέβαια, συμβαίνει, δεν συμβαίνει μόνο στο coaching και στην προσωπική ανάπτυξη, συμβαίνει σε όλους τους τομείς.
Ναι, είναι νομίζω για το συγκεκριμένο industry, το coaching δηλαδή, είναι από τα βασικά πράγματα που, ειδικά σαν marketer, όταν θες να πουλήσεις κάποια υπηρεσία coaching, είναι πολύ tricky το πώς θα το πουλήσεις, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει το επίπεδο του awareness του ανθρώπου, του πελάτη σου, που θέλει βοήθεια από σένα, δεν είναι καν problem aware. Δηλαδή είναι πέντε τα επίπεδα, είναι το unaware, problem aware, solution aware, product aware και most aware. Το awareness του potential πελάτη, του coach, είναι στο... είτε στο πρώτο επίπεδο είτε στο δεύτερο, γιατί δεν ξέρουν τι δεν ξέρουν, οπότε δεν έχουν και την ικανότητα και τα κριτήρια για να κρίνουν πώς θα αγοράσει και ποιον θα αγοράσει και πόσο θα το πληρώσει κτλ. Οπότε σαν αποτέλεσμα, και μπορείς νομίζω να μου το επιβεβαιώσεις, εγώ αυτό, επειδή έχω δουλέψει με αρκετούς coaches, έχει γεμίσει αγορά από coaches, έτσι, που υπόσχονται transformation όλοι. Αλλά δεν ξέρεις τι σημαίνει για τον κάθε coach transformation. Και άμα όντως αυτό που ο coach ορίζει ως transformation είναι αυτό που χρειάζεσαι εσύ. Οπότε εδώ πώς γίνεται μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή πώς ξεχωρίζεις τον coach, το coach με C κεφαλαίο, από τον παπατζή coach. Ή τον coach που χρειάζεσαι από τον coach που μπορεί να είναι καλός αλλά δεν τον χρειάζεσαι. Εκεί τι διαδικασία ακολουθείς? Όχι εσύ, ο πελάτης τι θα έπρεπε να ακολουθεί?
Υπάρχει μια φράση η οποία περιέχει αλήθειες. Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος εμφανίζεται. Το άτομο το οποίο θα έλξεις, είτε αυτός είναι ένας coach, είτε είναι ένας δάσκαλος προσωπικής ανάπτυξης, είτε ένας μέντορας, είτε οποιοδήποτε τέτοιου είδους, εξαρτάται και από το πόσο έτοιμος είσαι εσύ. Και σε ποιο επίπεδο είσαι και τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Προσωπικά, κατά τη διάρκεια της εξέλιξής μου, είχα διάφορους δασκάλους. Προσωπικά, ποτέ δεν είχα ως μέντορα κάποιον ο οποίος έφερε αμοιβώς τον τίτλο του coach. Είχα δασκάλους yoga masters, άτομα στο χώρο της προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης, πνευματικό θεραπευτή, δηλαδή η προσωπική μου επαφή με το αντικείμενο ήταν σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν αισθάνθηκα από την ανάγκη μέχρι τώρα να ζητήσω βοήθεια από κάποιον ο οποίος αμιγώς ασκεί το επάγγελμα του coach. Και προσωπικά δεν ασκώ αμιγώς το επάγγελμα του coach. Άρα, το ένα κομμάτι είναι ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκεσαι, τίνεις να έλκεις άτομα τα οποία θα σου δώσουν αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να πας στο επόμενο επίπεδο. Πώς τώρα μπορείς να το γνωρίζεις? Ο μόνος τρόπος να απαντήσεις αυτό το ερώτημα είναι εσωτερικά. Εξωτερικά, μπορεί κάποιοι να συμφωνούν με μία μεθοδολογία, κάποιοι άλλοι να διαφωνούν, κάποιοι να την κρίνουν. Έτσι. Άρα, τι είναι αυτό το οποίο σου λέει η εσωτερική σου εμπειρία και η διέστησή σου? Και η αλήθεια είναι ότι ο μόνος πραγματικός τρόπος να έχεις μια εικόνα είναι για να το δεις από μέσα. Άρα, μία συμβουλή μου εδώ θα ήταν η εξής. Μπορείς να κάνεις ένα session με το άτομο το οποίο θεωρείς ότι δυνητικά μπορεί να είναι το κατάλληλο για να σε βοηθήσει και μέσω αυτής της εμπειρίας εσύ μόνος σου θα αποφασίσεις αν αυτό το άτομο είναι ένα άτομο με το οποίο θέλεις να συνεργαστείς σε βάθος χρόνου. Επίσης, ένας τρόπος είναι πριν καν κάνεις κάποιο είδους session με αυτό το άτομο, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, να το ακούσεις, να δεις ποιο είναι το vibe το οποίο εκπέμπει. Εντάξει? Και τι λέει αυτό για σένα? Άρα, κατά την άποψή μου, κανένας άλλος δεν μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο συγκεκριμένος coach, δάσκαλος, μέντορας, σύμβουλος είναι κατάλληλος για σένα στο παρόν στάδιο ανάπτυξής σου από εσένα. Χρειάζεται λοιπόν να το ψάξεις μέσα σου και φυσικά εδώ είναι πολύ σημαντικό το εξής. Μην πιστεύεις άκρητα οτιδήποτε σου λέει οποιοδήποτε. Άκου να είσαι ανοιχτός να λάβεις πληροφορίες, αλλά άσε την πληροφορία, τις εντυπώσεις που απέκτησες αλληλεπιδρώντας με κάποιο τέτοιο είδους άτομο, άστα να λειτουργήσουν μέσα σου. Και δες, δώσε κάποιο χρόνο στην πληροφορία να λειτουργήσει μέσα σου και σε αυτές τις εμπειρίες και πάρε μια απόφαση. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να αισθάνεται αμφιβολίες και να έχει αρνητικά συναισθήματα. Όχι επειδή ένας δάσκαλος, ένας μέντορας, ένας coach δεν είναι κατάλληλος για το άτομο, αλλά ακριβώς επειδή είναι. Επειδή το εγώ τίνει να φοβάται και να αποφεύγει οτιδήποτε θα το ξεβολέψει. Οτιδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να απειλήσει αυτή τη ζώνη άνεσης που έχει, γιατί να είσαι σίγουρος ότι ένας από τους υπαρκτούς φόβους είναι ο φόβος της αλλαγής. Και όχι μόνο ο φόβος της αλλαγής, ο φόβος του αγνώστου. Ο φόβος της επιτυχίας. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται απλώς μήπως αποτύχουν. Όταν βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν, μπορεί να σαμποτάρουν τον εαυτό τους ακριβώς επειδή διαισθάνονται σε κάποιο επίπεδο ότι θα επιτύχουν εφόσον συνεργαστούν με αυτό το άτομο και υπάρχουν μέσα τους περιοριστικές πεποιθήσεις οι οποίες τους λένε δεν πρέπει να επιτύχεις. Επειδή δεν το αξίζεις, επειδή δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς, επειδή ένα άτομο σαν και σένα που έχει αυτό το ιστορικό και έχει πράξει αυτές τις κακές πράξεις, πρέπει να τιμωρηθεί και δεν πρέπει να επιτύχει. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσεις και εσύ και το κοινό σου ότι πολλές φορές οι φόβοι μας για ένα βήμα δεν είναι σημάδι για να μην πάρουμε αυτό το βήμα. Είναι σημάδι για να το πάρουμε. Απλά χρειάζεται επίγνωση για να μπορούμε να διακρίνουμε πότε είναι τι.
Μ' άρεσε αυτό. Θα το βάλω quote στο επεισόδιο. Ωραία. Θες να πάμε λίγο πιο πρακτικά τώρα, επειδή θέλω, κατά βάση θέλω οι ακροατές λίγο να μπουν στο τρυπάκι, να σκεφτούν, okay, θα έχω μια ιδέα στο μυαλό μου, ένα business, θέλω, ξέρω, να έχω περισσότερους πελάτες, καλύτερους πελάτες. Οπότε, να δούμε πώς μπορείς εσύ, ας πούμε, π.χ. να βοηθήσεις. Ορίστε, σου κάνω και τζάμπα διαφήμιση. Λοιπόν, πρακτικά, πώς γίνεται? Μίλησες π.χ. για αλλαγή νοοτροπίας και το πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Πρακτικά, πώς γίνεται αυτό? Ποια είναι η διαδικασία που μπορείς να βάλεις τον πελάτη σου για να πετύχει τους στόχους του, τους πολύ πρακτικούς και απτούς στόχους, μέσα από κάτι λίγο πιο vague? Κατάλαβες? Υπάρχει λίγο ένα σύνδετο μεταξύ του αυτού του vagueness, του αλλαγή νοοτροπίας και πολύ πρακτικών στόχων. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση?
Να πω εδώ ότι Η αλλαγή νοοτροπίας δεν είναι καθόλου vague εφόσον κάποιος έχει υπαρκή επίγνωση και συνειδητοποιεί τι αντίκτυπο έχει στα αποτελέσματά του. Mm-hmm. Ωραία, ας το πιάσουμε από την αρχή. Γενικά η προσέγγιση μου είναι συστηματική και για να επιτύχουμε ένα στόχο, για να επιλύσουμε μια πρόκληση, χρειάζεται να γνωρίζουμε όλα τα relevant, όλα τα σχετικά aspects του στόχου, του προβλήματος. Στη μέθοδο Mastery Intelligence, λοιπόν, υπάρχει μια ενότητα η οποία ονομάζεται τα τρία επίπεδα εργασίας προς ένα στόχο. Ωραία. Και τα τρία επίπεδα, όπως τα έχω διαμορφώσει, είναι τα εξής. Ένα, τα ενεργειακά. Δεύτερον, πληροφόρηση. Και τρίτον, η φυσική δράση, παύλα στρατηγική. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν θέλουν να επιτύχουν ένα στόχο, για παράδειγμα, αυτός που ανέφερες, θέλω να αποκτήσω περισσότερους πελάτες ή θέλω να αναβαθμίσω την ποιότητα των πελατών. Ωραία. Οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν στο επίπεδο της πληροφόρησης και της φυσικής δράσης, παύλα στρατηγικής, αγνοώντας το πρώτο επίπεδο, τα ενεργειακά. Mm-hmm. Να τονίσω εδώ τι ορίζεται ως ενεργειακά. Η διασαφήνιση του στόχου, και έχω μία πολύ αναλυτική μεθοδολογία για το πώς θέτουμε στόχους αποτελεσματικά, υπάγεται στα ενεργειακά. Η αναγνώριση και η απελευθέρωση των αρνητικών σχημάτων που μας εμποδίζουν από το να επιτύχουμε το στόχο υπάγεται στα ενεργειακά. Και άλλα πράγματα. Στην πληροφόρηση υπάγονται πράγματα τα οποία θα είναι πιο προφανή για τους ακροατές μας, όπως για παράδειγμα γνώση, μεθοδολογίες κτλ. Από τρίτους, αρχές συνειδητοποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο. Και στην φυσική δράση, παύλα στρατηγική, υπάγονται οι φυσικές ενέργειες που κάνουμε. Ωραία. Ας πάρουμε λοιπόν το στόχο, γιατί θεμελιωδώς η επίτευξη οποιοδήποτε στόχου φέρει πολλά κοινά στοιχεία. Τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι? Επειδή τυχαίνει, ένας από τους στόχους για τους οποίους έρχονται αρκετοί άνθρωποι σε μένα και θα έλεγα συνήθως αυτό το στόχο αναφορικά με την βελτίωση της ποιότητας του προφίλ των ατόμων που έλκουν ως πελάτες, συνήθως αυτό είναι κάτι που μου το ζητάνε οι υπάροχοι υπηρεσιών. Τώρα, τι κάνουν? Μπορεί να κάνουν περισσότερο marketing. Για παράδειγμα, κάποιοι θεωρούν ότι μέσα από την ποσότητα θα έρθει και η ποιότητα. Άρα, ας κάνουμε περισσότερο marketing, ας διαφημιστούμε πιο μαζικά και μέσα σε αυτή τη μάζα των ανθρώπων θα προκύψουν και κάποιοι καλύτερης ποιότητας πελάτες. Κάποιοι άλλοι, τι κάνουν? Προσπαθούν να ανεβάσουν τις τιμές τους χωρίς η νοοτροπία τους να μπορεί να το υποστηρίξει, με αποτέλεσμα να βιώνουν προβλήματα. Να αποξενώνουν τους υπάρχοντες πελάτες τους και να δυσκολεύονται να ρίξουν άλλους. Θέλω λοιπόν εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο όποιος το συνειδητοποιήσει βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να επιτύχει κάποιον τέτοιο στόχο. Mm-hmm. Η ποιότητα των πελατών που έλκουμε εξαρτάται θεμελιωδώς από εμάς. Επαναλαμβάνω, η ποιότητα των πελατών που έλκει ένας πάροχος υπηρεσιών, το οποίο είναι μια υποκατηγορία στο ευρύτερο επιχειρήν, εξαρτάται από το άτομο μιλώντας για επαγγελματία ή από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση μιλώντας για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εφόσον μιλάμε πλέον για μια επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε ένα επαγγελματία, ο οποίος, για παράδειγμα, θέλει να επιτύχει το στόχο αφού προανέφερες. Θέλω να αυξήσω την ποιότητα των πελατών. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε ενεργειακά. Όρισε μου τι εστί ιδανικός πελάτης για σένα. Σε ευρύτερο επίπεδο, όρισε μου το στόχο.
Mm. Οι περισσότεροι δεν το έχουν καν καθορισμένο αυτό στο μυαλό τους. Πόσο μάλλον γραπτός.
Αν συνειδητοποιήσεις, εγώ επειδή το βλέπω συνέχεια, άτομα με δεκαετίες πείρα στο χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίοι όμως δεν έχουν σαφήνεια για πολύ σημαντικά πράγματα. Όρισε μου, για παράδειγμα, τι αντιλαμβάνεσαι ως επιχείρηση. Ποιος είναι ο σκοπός της επιχείρησης? Για σένα. Ποια είναι τα αποτελέσματα που θες να εξαγάγεις? Όρισε μου το προφίλ των ιδανικών πελατών σου. Όρισε μου το προφίλ του ιδανικού υπαλλήλου για σένα. Γενικότερα και ειδικότερα για τις αντίστοιχες θέσεις. Όρισε μου τους οικονομικούς σου στόχους. Όρισε μου τους χρονικούς σου στόχους. Πόσο διαθέσιμο χρόνο θέλεις να έχεις. Όρισε μου την εμπειρία σου που θέλεις να έχεις μέσα από αυτή τη διαδρομή, την επαγγελματική σου διαδρομή. Ποιο είναι το ευρύτερο μίσιόν σου. Γιατί η επιχείρηση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για να επιτύχουμε κάποια πράγματα. Ωραία. Όταν κάποιος λοιπόν δεν έχει σαφήνεια για όλα αυτά, πώς το καλό θα περάσουμε στο επόμενο βήμα.
Οι πελάτες σου, κατά πόσο έχουν εύκολη απάντηση σε όλα αυτά που είπες.
Εξαρτάται από το άτομο.
Κατά μέσο όρο, έτσι, απλά για να καταλάβω. Δηλαδή, από το ένα, σε μια κλίμακα από το 1 στο 10, για να το κάνουμε εντελώς απλό.
Δεν έχω γνωρίσει κανέναν έως τώρα,
okay,
ο οποίος να είχε, για παράδειγμα, σε 90% σαφήνεια για τους στόχους.
Να.
Γιατί ο τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ θα βάλει το άτομο να σκεφτεί πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο θέλει, αναλυτικά. Και όταν ζητά σε κάποιον, όχι απλώς να σου το πει προφορικά, να το καταγράψει, πράγμα που τον αναγκάζει να αποκτήσει σαφήνεια, εκεί φαίνονται οι ανεπάρκειες. Μου έχουν έρθει λοιπόν άτομα που είχαν σαφήνεια 2 στα 10, άλλοι 4 στα 10, άλλοι 6 στα 10, σπάνια κάποιους 7 στα 10. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να διασαφηνίσουμε το στόχο. Και η μεθοδολογία θέσης και επίτευξης στόχων, είτε για άτομα είτε για οργανισμούς, είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Δεν θα το κάνω. Το επόμενο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε τα εμπόδια προς το στόχο. Αν σε βάλω για παράδειγμα, μοιράσου μαζί μου έναν στόχο, προσωπικό σου στόχο ή επαγγελματικό σου στόχο.
Με έπιασες. Λοιπόν, στόχο, ένα στόχος είναι πιο μακρινούς ή εννοείς άμεσους, ας πούμε.
Ο τρόπος για να κατηγοριοποιήσουμε τους στόχους μπορεί να είναι είτε ένα θεματική κατηγορία, είτε ένα χρονικό ορίζοντα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αλλά αυτή τη στιγμή, για να μην πω σε λεπτομέρειες, πες μου το ένα πράγμα, είτε μεσοπρόθεσμο, είτε βραχυπρόθεσμο, είτε μακροπρόθεσμο, είτε αυτό αφορά κάτι ευρύτερο, είτε μια πιο στενή πτυχή της ζωής. Το νούμερο ένα πράγμα το οποίο σου βγαίνει πιο έντονα σαν επιθυμία προς πραγματοποίηση.
Okay, θα σου πω για τη ζωή μου σε σχέση με τα επαγγελματικά, πώς το σκέφτομαι τώρα. Είναι να αναπτύξω την επιχείρησή μου με έναν τρόπο ώστε να έχω ένα αξιοπρεπές εισόδημα παθητικό για να μπορέσω να εξερευνήσω και άλλες πτυχές του εαυτού μου επαγγελματικά. Δεν είναι πάρα πολύ μετρήσιμος, το καταλαβαίνω, αλλά είναι κάπως ένας στόχος.
Ωραία. Μία βασική αρχή λοιπόν, επειδή είπες δεν είναι πολύ μετρήσιμος. Πρώτα ξεκινάμε από το ευρύτερο και μετά πηγαίνουμε στο ειδικότερο. Πρώτα από το γενικότερο, μετά στο ειδικότερο. Όταν ξεκινάμε να συλλαμβάνουμε ένα αποτέλεσμα, μία πρόθεση. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο πρόθεση. Προθέτω, θέτω εκ των προτέρων ένα αποτέλεσμα στο οποίο επιθυμώ να μεταβώ. Δεν θα πάμε κατευθείαν στη σαφήνεια, από την ασάφεια. Και κάθε φορά που έχει κάποιος ασάφεια ή σύγχυση για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει, ας επιστρέψει στο ευρύτερο. Πηγαίνουμε στο ευρύτερο και σταδιακά αποκτάμε σαφήνεια για το ευρύτερο και πηγαίνουμε προς το ειδικότερο.
Okay.
Εσύ λοιπόν ανέφερες εδώ ορισμένες, όπως τις λέω εγώ, παραμέτρους του στόχου. Για αρχή, μίλησες για τη θεματική κατηγορία του στόχου, επαγγελματικά. Και αυτή η θεματική κατηγορία συνδυάζεται με μια άλλη θεματική κατηγορία που είναι η ανάπτυξή σου, εξερεύνηση άλλων πραγμάτων κτλ. Και έθεσες μια παράμετρο και είπες για αυτή την παράμετρο παθητικό εισόδημα ώστε να έχω αυξημένη δυνατότητα να μπορώ, άρα χρόνο στην ουσία, χρόνο και πόρους γενικότερα για να μπορέσω να επενδύσω την προσοχή μου, τον χρόνο μου, την ενέργειά μου και σε άλλους τομείς. Ωραία. Πρόσεξε τώρα. Είπες λοιπόν, έθεσες ένα αποτέλεσμα και μίλησες για το ποια πιστεύεις ότι είναι η διαδικασία η οποία θα σε οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Παθητικό εισόδημα. Ωραία. Και εγώ θα σε ρωτήσω τώρα το εξής. Μια βασική αρχή όταν θέτουμε στόχους είναι δεν ασχολούμαστε με τη διαδικασία στην αρχή. Γιατί υπάρχουν θεωρητικά άπειροι τρόποι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και αν είμαστε πολύ προσκολλημένοι σε έναν από αυτούς, μπορεί να είμαστε λιγότερο ανοιχτοί σε κάποιον άλλον καλύτερο τρόπο. Και εγώ θα σε ρωτήσω τώρα το εξής. Το παθητικό εισόδημα, βεβαίως, και είναι κάτι επιθυμητό. Η ερώτηση μου είναι η εξής. η οποία πρόσεξε, σου εξηγώ και τα διαδικαστικά, τις μηχανικές της διαδικασίας, mm-hmm. είναι εξής. Αν υπήρχε τρόπος να αποδαπλασιάσεις το ενεργητικό σου εισόδημα και να εργάζεσαι λιγότερο, θα ήταν αυτός ένας τρόπος, ένας άλλος τρόπος να σε οδηγήσει στο αποτέλεσμα που θέλεις.
Σαφέστατα, ναι, ναι, ναι.
Σε γενικές γραμμές, επειδή και το παθητικό εισόδημα είναι ένα buzzword, βεβαίως υπάρχει, βέβαια στην πλειοψηφία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι ακριβώς παθητικό. Είναι αυτό που εγώ ονομάζω ημι-παθητικό, δηλαδή χρειάζεται κάποιο management,
ναι,
κάποια διαχείριση.
Εννοείται.
Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για παθητικό εισόδημα δεν το κάνουν από μια νοοτροπία αυθονίας ότι θέλουν να χτίσουν πλούτο, αλλά το κάνουν επειδή ο τρόπος σκέψης τους είναι ο εξής. Μισώ τη δουλειά μου, θέλω να κάνω escape από αυτό που κάνω και άρα θέλω παθητικό εισόδημα για να μην κάνω αυτό που μισώ να κάνω. Εντάξει.
Να.
Αυτό τώρα είναι μια προβληματική νοοτροπία. Βεβαίως, όποιος θέλει να χτίσει παθητικό εισόδημα. Όμως, παράλληλα, δεν είναι μια καλή ιδέα να δούμε, κάνεις αυτό το οποίο σε παθιάζει και αγαπάς. Το κάνεις στο επίπεδο που μπορεί να σου αποδώσει όπως μπορεί να σου αποδώσει, αν το κάνεις σωστά. Ε? Και βεβαίως, μετά, γιατί υπάρχουν τρόποι να αποκτήσεις παθητικό εισόδημα, οι οποίοι χρειάζονται χρήματα, και υπάρχουν άλλοι τρόποι που δεν χρειάζονται χρήματα. Να σου δώσω μια ιδέα.
Αμέ.
Ας πούμε ότι συνεργάζεσαι με μια επιχείρηση, ωραία, και ως αμοιβή, αντί να ζητήσεις χρήματα ή μόνο χρήματα, ένα flat fee ή ένα performance-based fee, παίρνεις ένα ποσοστό της επιχείρησης.
Okay.
Για παράδειγμα. Και αναπτύσσεται αυτή η επιχείρηση και αποκτά αξία. Και έχεις λοιπόν ένα asset, μια και μίλησες για παθητικό εισόδημα. Ωραία. Αυτός είναι ένας τρόπος που δεν χρειάζεται χρήματα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που χρειάζονται χρήματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι η ιδέα για να βγάλω χρήματα χρειάζομαι χρήματα είναι λανθασμένη. Προσωπικά έχω και μια τέτοια ιστορία από μια πελάτησά μου, γνωστή σεφ, δεν θα αναφέρω το όνομά της, mm-hmm. η οποία απέκτησε ποσοστό σε μια επιχείρηση χωρίς να βάλει χρήματα. Όταν απελευθέρωσε την πεποίθηση ότι για να βγάλω χρήματα, να αποκτήσω ένα asset, μάλλον ένα περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να επενδύσω χρήματα. Όχι απαραίτητα. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος να το κάνεις. Ένας άλλος τρόπος να το κάνεις είναι να δουλέψεις, να παρέχεις υπηρεσίες σου με τέτοιον τρόπο, ώστε να προσθέτεις μεγαλύτερη αξία, και το θέμα της αξίας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο χρήζει ανάλυση. Αντιληφθείς αξία όπως τη βλέπει ο πελάτης και όπως τη βλέπεις εσύ, και συνεπώς έτσι να μπορείς να αξιώσεις σημαντικά υψηλότερες αμοιβές. Αυτό θα σου επιτρέψει σε δεδομένο χρόνο να έχεις υψηλότερο εισόδημα. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορείς επίσης με αυτή τη μέθοδο να διαθέτεις περισσότερους πόρους, χρόνο, χρήματα, ενέργεια για να κάνεις τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία θέλεις. Να τονίσω λοιπόν εδώ κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους παρόχους υπηρεσιών. Τείνουν να έλκουν πελάτες οι οποίοι αντανακλούν πίσω σε αυτούς την νοοτροπία τους. Αν κάποιος έχει νοοτροπία έλλειψης, τι είδους πελάτες θα έχει? Πελάτες που έχουν νοοτροπία έλλειψης. Αν κάποιος είναι επιπόλαιος, ανώριμος στην προσέγγιση του, τι είδους πελάτες θα έχει? Θέλεις οι πελάτες οι οποίοι μπορεί να έχουν delusions αναφορικά με το τι μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, που είναι, ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή τους, γιατί υπάρχουν πελάτες οι οποίοι εστιάζουν στην επιθυμητή κατάσταση, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να δουν την τρέχουσα κατάσταση και ποια είναι τα προβλήματα αυτής. Mm. Βρίσκονται σε άρνηση. Αν βρίσκεται ο πάροχος υπηρεσιών σε άρνηση για τη δική του τρέχουσα κατάσταση, τι πελάτες θα έλξει? Άρα, το πρώτο βήμα για να έλξει κάποιος καλύτερης ποιότητας πελάτες, και να τονίσω εδώ ότι όταν λέω καλύτερης ποιότητας, δεν εννοώ ότι οι υπόλοιποι αξίζουν ως άτομα λιγότερο. Δεν εννοώ αυτό. Όταν αναφέρομαι στην ποιότητα, λοιπόν, δεν αναφέρομαι στην εγγενή αξία του ατόμου, η οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους, εντάξει. Αναφέρομαι ως ποιότητα, ως καλύτερη ποιότητα, ένα άτομο το οποίο συνάδει περισσότερο με τους στόχους της συγκεκριμένης επιχείρησης, του συγκεκριμένου επαγγελματία. Να είμαστε σαφείς λοιπόν. Δεν αναφέρομαι στην εγγενή αξία του ατόμου. Όποιος λοιπόν θέλει να το κάνει αυτό, και υπάρχουν ασκήσεις που μπορεί κάποιος να κάνει. Για παράδειγμα, αν σε βάλω αυτή τη στιγμή να φανταστείς τον ιδανικό σου πελάτη, mm-hmm. και εστιάσεις σε αυτό, θα διαπιστώσεις ότι μπορεί να έρθουν στην επίγνωσή σου περιοριστικές σκέψεις. Παράδειγμα, αυτό δεν γίνεται, δεν το αξίζω, αυτά είναι πολλά χρήματα, δεν θα τα δεχτεί και όλα αυτά. όσο υπάρχουν όλα αυτά, αυτά σαμποτάρουν τη μετάβαση στο στόχο. Άρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι όταν έχω ένα στόχο και εστιάζω στο στόχο, οτιδήποτε μέσα μου αντιτίθεται στο στόχο θα έρθει στην επιφάνεια. Το αίσθημα ότι δεν το αξίζω. Παλιά τραύματα, καταπιεσμένα συναισθήματα, περιοριστικές νοοτροπίες για το χρήμα, για τη δική μου αξία, για την αξία αυτού που προσφέρω και όλα αυτά. Άρα, υπάρχει μια ανώριμη προσέγγιση, η οποία δυστυχώς υπάρχει σε μεγάλο μέρος των ανθρώπων που λένε ότι αναπτύσσουν τον εαυτό τους, η οποία λέει τι, εστίαζε στο θετικό και αγνόησε το αρνητικό. Όταν έρχονται δηλαδή αρνητικές σκέψεις, αγνόησε τες.
Είναι το positive psychology.
Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί όταν αγνοείς τις σκέψεις αυτές, τα αρνητικά στοιχεία, δεν φεύγουν. Τα πετάς πίσω στο υποσυνείδητο και θα έρθουν ξανά και ξανά και ξανά, έως το σημείο που θα αποφασίσεις να τα δεις. Άρα, ένα πολύ σημαντικό σημείο σε αυτό που κάνω εγώ είναι ότι αφού ορίσουμε το στόχο, στη συνέχεια θα πάμε να βρούμε και να απελευθερώσουμε τα πράγματα τα οποία αντιτίθενται στο στόχο. Διαφορετικά, μιλώντας για παράδειγμα για αυτό το άτομο θα διαπιστώνει, έως όταν το κάνει αυτό, ότι ο στόχος είναι φευγαλαίος. Δεν είναι established, εγκαθιδρυμένος στο στόχο. Είναι φευγαλαίος. Κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει με τη θέση του στόχου, αλλά το άτομο μπορεί να επιστρέφει σε μια προηγούμενη περιοριστική κατάσταση, μπορεί να βρει κάποιον πελάτη που ήθελε και να μην διαρκέσει αρκετά η συνεργασία τους, να έχουν προβλήματα και όλα αυτά. Όσο διαθέτουμε αρνητικά στοιχεία μέσα μας, τα οποία αντιτίθενται σε ένα στόχο, είναι, και τονίζω τη λέξη, είναι αδύνατον, όχι επειδή το λέω εγώ, βάσει φυσικής, είναι αδύνατον να βιώνουμε το στόχο στην πληρότητά του, επειδή πολύ απλά η εξωτερική πραγματικότητα είναι μια αντανάκλαση της προσωπικής μας εσωτερικής κατάστασης και της συλλογικής εξωτερικής κατάστασης. Με άλλα λόγια, όποιος βρίσκεται σε άρνηση για τα αρνητικά, συνεχίζει να τα βλέπει να προβάλλονται εξωτερικά, έως ότου να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν όντως φέρει δέσμευση να βελτιώσει σοβαρά την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, όχι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αυτό δεν ισχύει. Ένα απαραίτητο μέρος της διαδικασίας είναι να έρθουν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια και να απελευθερωθούν.
Ωραία. Κοίτα, θα μιλήσω προσωπικά εγώ, επειδή αυτό νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί όταν είχαμε μιλήσει πέρσι, έτσι. Για το, επειδή ήταν ένα από τα θέματά μου, δηλαδή πώς θα έχω ας πούμε τους πελάτες μου που κάνω marketing automation, πώς θα έλξω πιο καλύτερα, πώς θα χρεώνω περισσότερο κατά βάση, έτσι. Γενικώς τον έχω πετύχει. Από πέρσι τον έχω πετύχει. Σιγά σιγά έχει γίνει. Και αυτό έχει γίνει σταδιακά και έχει γίνει με έναν τρόπο. Στην ουσία έβαζα, ξέρω εγώ, χρέωνα 5 εκατοστάρικα. Μετά είπα, OK, στον επόμενο θα χρεώσω 6. Τον παίρνω πελάτη. Στον επόμενο 7. 8, 9, 10 κτλ. Οπότε κάπως ξεγελούσα τον. Ξεγελούσα. Ναι, το ξεγελούσα. Ας πούμε, ανέβαζα σιγά σιγά τον πύχη για να πω στην ουσία στον εαυτό μου, ναι, εννοείται. Γιατί χρεώνεις 5 εκατοστάρικα. 1000 να χρεώσεις. Δηλαδή μου ήρθε πολύ φυσικά, κάνοντας μικρά μικρά βηματάκια. Δηλαδή, και αυτό το βλέπω και τον πιο φυσικό τρόπο να το πετύχεις και να εκμηδενήσεις τις περιοριστικές σου. Υπάρχει άλλος τρόπος?
Βεβαίως, υπάρχει τρόπος που μπορεί να λειτουργήσει πιο ταχύτερα. Καταρχάς, να τονίσω εδώ το εξής. Υπάρχουν αρκετοί, επειδή τους έχω δει, κάποιοι έχουν έρθει και σε μένα, οι οποίοι χωρίς να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις να προσθέσουν υψηλή αξία, θέλουν να ζητήσουν περισσότερα χρήματα, επειδή κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, το κάνει. Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το πόσα χρήματα ένας πάροχος υπηρεσιών αξιώνει και λαμβάνει. Άλλο να τα αξιώνει και άλλο να τα λαμβάνει. Εντάξει. Είναι το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, όπως αυτές μεταφράζονται στην παροχή, στην προσθήκη αξίας, αποτελεσμάτων, τα οποία η αγορά τα βρίσκει πολύτιμα. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε. Και εδώ επιστρέφουμε στην ανώριμη προσέγγιση ορισμένων, οι οποίοι πιστεύουν ότι απλώς αλλάζοντας την νοοτροπία τους, η αγορά θα αρχίσει να τους δίνει άφθονα χρήματα, χωρίς να αναβαθμίσουν τα skills και τις γνώσεις τους. Προφανώς χρειάζεται να γίνει αυτό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Μπορεί κάποιος να έχει υψηλά skills και υψηλό επίπεδο γνώσεων και λόγω των άλλων πραγμάτων που θα αναφέρω να βιώνει οικονομικά προβλήματα. Mm. Το επόμενο σημείο.
Η αλήθεια, η αλήθεια είναι πως πολλοί μπορεί να μην έχουν γνώση, ειδικά τώρα. Καλά, παντού αυτό. Να μην έχουν γνώση, αλλά να έχουν τόσο καλά επικοινωνιακά skills κτλ. Πειθώ. Και αυτοί είναι που βγάζουν τα χρήματα τα πολλά. Short term τουλάχιστον.
Να συνειδητοποιήσουμε το εξής, ότι σε μια εμπορική συναλλαγή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ανταλλαγή αξίας ή αντιληφθήσας αξίας. Με άλλα λόγια, μπορεί η αγορά να θέλει κάτι το οποίο τους βλάπτει, αλλά αυτοί να πιστεύουν ότι τους ωφελεί και να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι' αυτό. Πάρε για παράδειγμα τα ναρκωτικά. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει ότι ο καθαρός αντίκτυπος, το net impact των ναρκωτικών ουσιών είναι κάτι θετικό. Όχι. Ο καθαρός αντίκτυπος είναι αρνητικός. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν γι' αυτά. Άρα να τονίσω εδώ ότι το χρήμα το οποίο ρέει προς τους εμπόρους, εντάξει, ευρύτερα δηλαδή από τους παρέχους υπηρεσιών, δεν έχει να κάνει απλώς και μόνο με το πόσο αντικειμενικά καλό είναι αυτό που προσφέρουν. Έχει να κάνει με το τι πιστεύει η αγορά, τι βρίσκει η αγορά ως valuable, ως πολύτιμο. Απλώς εκεί, όταν κάποιος συνειδητά βλάπτει τους ανθρώπους, υπάρχουν και καρμικά θέματα, τα οποία δεν είναι ίσως τις ώρες να τα συζητήσουμε. Απλώς να πω εδώ ότι στην πραγματικότητα, ό,τι κάνουμε στους άλλους, το κάνουμε και στον εαυτό μας. Όταν εξαπατάμε τους άλλους, οι δράσεις έχουν συνέπειες. Οι θετικές δράσεις έχουν θετικές συνέπειες, οι αρνητικές δράσεις έχουν αρνητικές συνέπειες. Τώρα, πολύ σημαντικό. Είναι απίθανο κάποιος να βιώνει συστηματικά κάτι το οποίο αισθάνεται ότι δεν αξίζει. Άρα, αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν αξίζει καλά πράγματα στη ζωή του, ότι δεν αξίζει τον πλούτο κτλ., όσο το αισθάνεται αυτό, δεν θα το βιώνει. Επίσης, είναι πρακτικά αδύνατον κάποιος να βιώνει ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά, συστηματικά. Δεν λέω να πάει να το προσεγγίσει, να το βιώσει για λίγο, μετά να μην το βιώνει, να του είναι φευγαλαίο. Συστηματικά. Ωραία. Με άλλα λόγια, είναι αυτό που λέμε να γίνω established, να εγκαθιδρυθώ σε ένα επίπεδο στόχου, ώστε αυτό πλέον να είναι το μήνυμο. Mm. Εντάξει. Mm. Άλλο αυτό και άλλο να πηγαίνει έτσι και έτσι. Να μην είναι established δηλαδή. Είναι πρακτικά δυνατόν κάποιος να βιώνει συστηματικά, να το κάνουμε συγκεκριμένο, narrow στο παράδειγμα, το να λαμβάνει minimum τα χρήματα που θέλει από το μέσο πελάτη του, όσο έχει μέσα του περιοριστικά σχήματα τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το πράγμα.
Δηλαδή.
Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έχω δει κόσμο ο οποίος αύξησε όντως τις τιμές του, αλλά επειδή είχε περιοριστικές πεπιθήσεις για τη σύνδεση χρόνου με χρήμα και άλλα τέτοια, στην πραγματικότητα, για τους πελάτες οι οποίοι πλήρωναν περισσότερα, εργάζονταν πολλαπλάσιο χρόνο. Οπότε τελικά τα χρήματα που έβγαζαν ήταν παρόμοια. Ή μπορούσαν να έχουν περισσότερο χρόνο χωρίς περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι όσο κάποιος προσπαθεί να παρακάμψει, να αποφύγει τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, αυτά θα τα βρίσκει μπροστά του. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ωραία. Μια ερώτηση, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου είναι η εξής. Βάσει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, σε ποιους μπορώ να προσθέσω τη μεγαλύτερη αξία? Υπάρχουν διαφορετικά groups στην αγορά. Κάποιοι από αυτούς βλέπουν μικρή αξία σε αυτό που προσφέρεις. Κάποιοι για το ίδιο πράγμα βλέπουν μεγαλύτερη αξία. Και να σας δώσω, ένα παράδειγμα, μια και λειτουργήσει και εγώ στον κόσμο των επιχειρήσεων, έτσι. Ας πούμε ότι κάποιος παρέχει conversion optimization. Ωραία. Και ας πούμε τώρα ότι μπορεί να αυξήσει το conversion ενός e-commerce καταστήματος, store, κατά 0.5%. Δηλαδή να πάει από το 1% στο 1,5%. Δηλαδή 50% αύξηση. Πολύ σημαντικό. Ας πάρουμε τώρα τα εξής παραδείγματα. Έχουμε ένα e-shop το οποίο κάνει κύκλο εργασιών 300.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και έχουμε ένα άλλο e-shop το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει κύκλο εργασιών 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Ποια είναι η αξία της αύξησης 0.5% στο conversion rate ενός e-shop 300.000 ευρώ ετησίως είναι 150.000. Ποια είναι η αξία της αύξησης 0.5% στο conversion rate ενός e-shop που κάνει 10 εκατομμύρια? Είναι 5 εκατομμύρια. Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι αντιληπτό από τον πελάτη ως μεγαλύτερης αξίας?
Ναι, στη δεύτερη, ναι.
Συνεπώς, σε ποια από τις δύο περιπτώσεις ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί να αξιώσει και να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή? Για τον ίδιο χρόνο εργασίας, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Άρα, εδώ μία πολύ σημαντική συνειδητοποίηση είναι ότι η αξία δεν αλλάζει μόνο, η αξία μιας υπηρεσίας δεν αλλάζει μόνο βάσει του τι κάνει ο πάροχος της υπηρεσίας, αλλάζει και με το ποιος είναι ο πελάτης.
Να.
Υπάρχουν πελάτες οι οποίοι για το ίδιο ακριβώς πράγμα αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη αξία.
Mm.
Και το επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι, ωραία, και πώς μπορεί κάποιος να έλξει πελάτες οι οποίοι για το δεδομένο πράγμα που κάνει θα λάβουν τη μέγιστη δυνατή αξία. Ωραία. Και αυτό έχει να κάνει, αυτή η συνειδητοποίηση βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι όταν συνειδητοποιείς ότι σε δεδομένο χρόνο υπάρχουν άτομα τα οποία η αξία που παρέχεις θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικότερη, πολύ υψηλότερη, ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να συλλογιστείς ποια είναι αυτά τα άτομα και να αρχίσεις να επικοινωνείς με αυτά. Αυτό βέβαια είναι μέρος της λύσης, το οποίο είναι λίγο εσωτερικό και λίγο εξωτερικό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα εδώ, για παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος το συνειδητοποιεί αυτό. Έχω δει κόσμο και έχω βοηθήσει κόσμο προς αυτήν την κατεύθυνση να ανακαλύψει τις περιοριστικές πεποιθήσεις που έχει αναφορικά με τη σχέση χρόνου και χρήματος. Για παράδειγμα, μα δεν είναι δυνατόν, είναι εξωφρενικό να χρεώνω αυτά τα χρήματα για το χρόνο μου. Ωραία. Και έχω κάνει την εξής ερώτηση. Ο κόσμος πληρώνει για το χρόνο σου. Αν, με άλλα λόγια, μπορούσες να παρέχεις το αποτέλεσμα το οποίο παρέχεις πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα, θα ήθελε κανένας να λάβει αυτό το αποτέλεσμα πιο αργά? Όχι. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν μπορείς να επιφέρεις δεδομένο αποτέλεσμα ταχύτερα, η αξία που παρέχεις είναι μεγαλύτερη και συνεπώς μπορείς να χρεώσεις περισσότερα χρήματα, όχι λιγότερα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής. Ας πούμε ότι αγοράζει κάποιος ένα κινητό. Ωραία. Ρώτησε ποτέ κανείς στο μαγαζί που πήγε να αγοράσει το κινητό, πόσο χρόνο σας πήρε για να φτιάξετε αυτό το κινητό? Με τα προϊόντα δεν συμβαίνει αυτό. Με την υπηρεσία όμως, οι πάροχοι υπηρεσιών σε πολλές περιπτώσεις έχουν διάφορες περιοριστικές ιδέες μέσα τους για το ότι είναι ηθικά ok να χρεώνω έως τόσο ανά ώρα. Ένα από τα πράγματα τα οποία έχω κάνει, φυσικά, ο λόγος για τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή κυρίως για οικονομικά και επαγγελματικά είναι επειδή αυτό είναι το αντικείμενο της εκπομπής σου. Έχω βοηθήσει κόσμο σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Επιστρέφοντας όμως στο συγκεκριμένο θέμα, όταν το άτομο συνειδητοποιήσει ότι δεν πληρώνεται για το χρόνο του. Κανένας δεν θέλει το χρόνο του. Εντάξει, πληρώνεται για την αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης ότι λαμβάνει. Τότε, ένα μέρος της λύσης είναι πώς μπορώ διαρκώς να αυξάνω αυτή την αξία. Πώς μπορεί το άτομο να γίνεται διαρκώς καλύτερο. Εντάξει, πώς μπορώ να στοχεύω σε άτομα, σε επιχειρήσεις, σε πελάτες οι οποίοι δεδομένου του τι κάνω κάθε χρονική στιγμή θα λάβουν τη μέγιστη δυνατή αξία. Και σου έδωσε το παράδειγμα με τα e-shops. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι ας πάρουμε την ελληνική αγορά. Υπάρχουν άτομα στην ελληνική αγορά που λαμβάνουν ως μισθό 800 ευρώ, υπάρχουν και άτομα που λαμβάνουν μισθό 20.000 ευρώ και παραπάνω. Και εργάζονται 8 ώρες. Γιατί? Πληρώνονται για τον χρόνο τους? Όχι. Πληρώνονται για την αξία που αντιλαμβάνουν οι εργοδότες ότι λαμβάνουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και με τους προμηθευτές.
Mm. Εδώ πάντως υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο παράμετροι βασικά που δεν ανέφερες. Είναι η αγορά, ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, άμα όλοι, ας πούμε, οι conversion optimizers πληρώνονται με την ώρα ή πληρώνονται ένα fixed ποσό, ξέρω, 1000 ευρώ για να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα, και εσύ έρθεις και πεις, α, εγώ πάω με την αξία που δίνω. Οπότε, α, ήρθες εσύ μεγάλο πελάτη, σου δίνω αξία 5 εκατομμύρια το χρόνο, θα σου, ξέρω, μπορώ να σου χρεώσω 20 χιλιάρικα το μήνα. Και όλοι οι άλλοι που έχουν το pricing το άλλο, τον χρεώνουν 1000 ευρώ. Οπότε, όσο μεγάλος και να είναι ο πελάτης, είμαι 20 φορές καλύτερος από τον δεύτερο.
Μπορείς να γίνει. Πόσοι λογικά, επαγγελματίες
όχι. Μπορούν. Μπορεί θεωρητικά, αλλά κατά βάση πολύ δύσκολο να είμαι. Οπότε, εφόσον...
Μπορείς να τονίσω εδώ το εξής. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι 20 φορές καλύτερος για να χρεώνεις σημαντικά χρήματα. Μπορεί κάποιος να είναι 30% καλύτερος. Ωραία. Και αυτό να αυξάνει τόσο πολύ την αξία που λαμβάνει ο πελάτης. Και επίσης να τονίσω και κάτι άλλο. Η αξία δεν έγκυται μόνο στο αποτέλεσμα, έγκυται και στο πόσο είναι κάποιος αξιόπιστος. Είναι ακέραιος. Mm. Μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με τον πελάτη. Μπορεί να καταλάβει πραγματικά τι χρειάζεται ο πελάτης σε σχέση με αυτά που πιστεύει ότι χρειάζεται. Όλα αυτά είναι συνεπείς.
Να.
Και φυσικά η πρόθεση, όταν κάποιος θέλει να αμείβεται καλά, προφανώς πρέπει να θέσει την πρόθεση να γίνει άριστος σε αυτό που κάνει. Mm. Οι περισσότεροι βρίσκονται στο στάδιο της επάρκειας. Αν θέλουμε να πάμε στο επίπεδο της αριστείας, εκεί είναι που υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία κάποιου, υπάρχουν υψηλότερες αμοιβές, όλο το πακέτο είναι καλύτερο. Mm. Προφανώς αυτό είναι μια απαιτητική διαδικασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να προβούν σε αυτήν. Εντάξει. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβεις. Επειδή έρχονται σε μένα και άτομα αναφορικά με τις σχέσεις, το γνωρίζεις ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θεωρούνται από με μάζα των αντρών ως πολύ εμφανίσιμες εξωτερικά και μάλιστα υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν εφεύρει μια κλίμακα από το 1 στο 10 βάση της οποίας αξιολογούν. Ναι, την εξωτερική εμφάνιση των γυναικών.
Αχα.
Λοιπόν, και οι περισσότεροι άντρες, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, για τις ευκαιρίες, για τους πελάτες, αποφεύγουν να εκφράσουν τα αισθήματά τους σε γυναίκες οι οποίες τους έλκουν, επειδή θεωρούν ότι δεν αξίζουν κάτι τέτοιο, δεν τους παίρνει.
Να, πολύ κλασικό.
Εντάξει.
Πολύ κλασικό.
Με την ίδια λογική λοιπόν υπάρχουν πελάτες τους οποίους μπορεί κάποιος πάροχος υπηρεσιών να βοηθήσει, αλλά μέσα του έχει αρνητικά σχήματα γι' αυτό. Mm-hmm. Και άρα οι περισσότεροι αποφεύγουν να τους προσεγγίσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος ο οποίος έχει έναν μεγαλύτερο πελάτη είναι καλύτερος από άλλους. Απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να είναι αξιόλογος σε αυτό που κάνει, αλλά να τον σταματάει η νοοτροπία του από το να προσεγγίσει και να αξιοποιήσει καλύτερες ευκαιρίες. Και έως ότου να αλλάξει την νοοτροπία, μπορεί να ταλαιπωρείται. Και αν δεν αλλάξει η νοοτροπία όλη τη ζωή, μπορεί να ταλαιπωρείται όλη τη ζωή.
Okay. Ναι, εγώ θα το συνόψω, δηλαδή τώρα σε ακούω που τα λες όλα αυτά, όλο αυτό τώρα στο κεφάλι μου συνοψίζεται ως positioning και μοναδικότητα. Δηλαδή, εφόσον άπαξ και εγώ ως email marketer, έτσι που είμαι εγώ, είμαι στο μυαλό, έχω ένα τέτοιο positioning, όπου είμαι ο μοναδικός που κάνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ποιοτικά αντίστοιχος, είμαι μια κατηγορία από μόνος μου, δεν είμαι συγκρίσιμος με τους άλλους, εκεί είναι που πραγματικά μπορώ να χρεώσω 10 και 20 χιλιάρικα. Δεν είναι καν εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Κάνω ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από σένα, στον τομέα που είσαι κι εσύ, αλλά είμαι μοναδικός σε αυτό που κάνω. Οπότε, εφόσον έχω το μονοπόλιο, στην ουσία μπορώ να χρεώσω όσο θέλω για όποιον με χρειαστεί.
Κοίταξε, είναι ένας τρόπος να το προσεγγίσεις, όμως ξανά για να το κάνει κάποιος αυτό, χρειάζεται να μπορέσει να το σχεδιάσει πρώτα ενεργειακά και να καθαρίσει αυτά τα οποία το σταματούν από αυτό. Ξέρεις πόσες πεπιθήσεις έχω βρει σε κόσμο ο οποίος θέλει να κάνει τέτοιου είδους πράγματα. Μπορεί και είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονίσω το εξής. Πόσες φορές, θα το έχεις διαπιστώσει κι εσύ, το έχω διαπιστώσει κι εγώ, μπορεί κάποιος να έχει μια πρόθεση να κάνει κάτι και να λέει, μάλιστα, αυτό μου φαίνεται το επόμενο λογικό βήμα, αυτό θα κάνω. Και να μην το κάνει. Και να περνούν οι μήνες, τα χρόνια, και να λέει, θέλω να το κάνω αυτό, και είτε να μην το κάνει καθόλου, είτε η πρόοδος του να είναι σχετικά αργή. Άρα, όποιος αγνοεί το επίπεδο των ενεργειακών, την εργασία, την ενεργειακή εργασία προς την επίτευξη στόχων, θα καθυστερήσει να επιτύχει τους στόχους, θα τους επιτύχει σε χαμηλότερο επίπεδο και θα τους πετύχει με πολύ μεγαλύτερη αντίσταση και τριβή. Εντάξει. Φυσικά λοιπόν χρειάζονται εξωτερικά πράγματα. Εννοείται. Και χρειάζεται να μάθει πράγματα και να αποκτήσει δεξιότητες και όλα αυτά. Όμως, αν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με κάποιο μαγικό τρόπο, ένας πάροχος υπηρεσιών άλλαζε νοοτροπία, τότε ακριβώς αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έλξει καλύτερης ποιότητας πελάτες, υψηλότερες αμοιβές. Προφανώς όσο εξελίσσεται αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Το θέμα είναι όμως παράλληλα στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή να δει τι στο καλό τον σταματά. Γιατί να ξέρεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβληματική νοοτροπία χρειάζεται να κάνουν πολύ μεγαλύτερα ποσά δράσης για να επιτύχουν δεδομένο αποτέλεσμα. Και ένας από τους λόγους είναι γιατί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πείσουν τον εαυτό τους ότι επειδή έκανα όλη αυτή τη σκληρή δουλειά και τη δράση, το αξίζω. Οι πελάτες σας όμως δεν σας πληρώνουν για τη σκληρή σας δουλειά. Χρειάζεται, αλλά δεν σας πληρώνουν γι' αυτό. Το να προσπαθεί λοιπόν κάποιον να πείσει, ο οποίος έχει ανεπάρκειες στο θέμα της αυτοεκτίμησης, της αυταξίας, ή έχει άλλου είδους περιοριστικές πεποιθήσεις, το να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι αν εγώ μπω σε μια τέτοια διαδικασία και έχω αυτά τα πτυχία, ή έχω αυτές τις πιστοποιήσεις, ή έχω το ένα και το άλλο, προσπαθώ με αυτά να πείσω τον εαυτό μου ότι αξίζω, δεν πρόκειται να το καταφέρει με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να ψηλοποιήσει τον εαυτό του και να έχει κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Όμως, το βασικό point εδώ είναι ότι αν δεν γίνει η ενεργειακή δουλειά, η εξωτερική δράση που θα χρειαστεί είναι πολύ περισσότερη, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και το άτομο θα βιώσει μεγαλύτερο struggle.
Να σε ρωτήσω και έτσι και μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πεις μια στιγμή της επαγγελματικής σου καριέρας που ένιωσες πολύ περήφανος. Και επίσης θα ήθελα να μου πεις και μια στιγμή της επαγγελματικής σου καριέρας όπου ένιωσες, ήταν μια αποτυχία ας πούμε. Και τι έμαθες από αυτήν.
Κοίταξε, η αποτυχία και η επιτυχία είναι θέμα ορισμού και στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να ορίσει ως αποτυχία είναι ένας υποκειμενικός ορισμός, μια υποκειμενική ερμηνεία και μπορεί πολύ απλά να είναι ένα εφαλτήριο, ένα κίνητρο για να μάθει ένα μάθημα, να έχει μια συνειδητοποίηση. Προσωπικά αντλώ τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία συγκεκριμένη στιγμή γιατί είναι πολλές, αλλά θα σου πω ένα κοινό pattern. Όταν είτε μαθητές μου στα προγράμματα και στα group, είτε πελάτες μου στα ένας προς έναν, επικοινωνούν μαζί μου και μοιράζονται μαζί μου ότι επιπλέον των εξωτερικών αλλαγών, των θετικών εξωτερικών αλλαγών, είτε αυτές αφορούν χρήματα, είτε τις προσωπικές τους σχέσεις, είτε τις επαγγελματικές κτλ. Επιπλέον όλων αυτών, εγώ προσωπικά αντλώ τη μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν μοιράζονται μαζί μου συνειδητοποιήσεις που είχαν για το γιατί βίωναν αυτά που βίωναν και τι χρειάστηκε να γίνει για να αλλάξει το συγκεκριμένο θέμα και όταν διευρύνεται η επίγνωσή τους. Και μου λένε ότι κατανόησα αυτά τα πράγματα εσωτερικά για τον εαυτό μου, αυτό είναι που μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Φυσικά, εντάξει, αισθάνομαι ικανοποίηση και όταν μου λένε ότι κέρδισα αυτά τα χρήματα ή ανέπτυξα τη δραστηριότητά μου ή βελτίωσα τη σχέση μου με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με τους υπαλλήλους μου και όλα αυτά. Όμως, επειδή εγώ προσωπικά γνωρίζω ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση που να την λαμβάνω όταν αναγνωρίζουν ότι έχουν αλλάξει εσωτερικά. Και αρχίζουν και βλέπουν τη ζωή με μια άλλη προοπτική, με αυξημένη επίγνωση. Συνειδητοποιούν την αποστολή τους, το όραμά τους, αλλάζουν την κατεύθυνσή τους. Τώρα, αναφορικά με τις αποτυχίες. Κοίταξε, Άρης, επειδή τελικά καμία εμπειρία δεν ήταν αποτυχία, αν το δεις έτσι, αν μιλήσουμε τώρα για περιπτώσεις οι οποίες ήταν κάπως οδυνηρές, θα έλεγα ότι αυτές είναι σπάνιες. Στην αρχή της καριέρας μου όμως, που δεν συνειδητοποιούσα ότι πράγματα τα οποία βλέπω στους πελάτες μου και με ενοχλούν είναι δικά μου projections, διαφορετικά δεν θα με ενοχλούσαν, ήταν οδυνηρό στην αρχή να βλέπω τις δικές μου περιοριστικές νοοτροπίες, τα shortcomings, τις περιοριστικές μου τάσεις, να αντανακλώνται πίσω σε μένα, ως καθρέφτη, έχοντας τον πελάτη ως καθρέφτη, και εκεί και στην αρχή, που δεν συνειδητοποιούσα το φαινόμενο της προβολής, να θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι αποκλειστικά του πελάτη, χωρίς να συνειδητοποιώ εκείνη την εποχή ότι εγώ έκανα attract το συγκεκριμένο πράγμα, όχι μόνο για να βοηθήσω το άτομο, αλλά για να βοηθήσω και τον εαυτό μου. Άρα αυτό ήταν το πιο οδυνηρό κομμάτι της διαδικασίας, όμως ήταν τελικά κάτι το οποίο σταδιακά το συνειδητοποίησα. Και αυτό να το έχουν υπόψη τους όλοι. Επειδή στην παροχή υπηρεσιών συνήθως η αλληλεπίδραση μεταξύ του πελάτη και του παρόχου, του εμπόρου, οτιδήποτε, είναι μεγαλύτερη, όλα αυτά τα οποία βλέπει κάποιος ένα πελάτη του και τον ενοχλούν, και υπάρχουν περιπτώσεις που η κατάσταση ξεφεύγει εκτός ελέγχου. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι εννοώ. Υπάρχουν τριβές. Αν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι τα θετικά του και τα αρνητικά του προβάλλονται πίσω σε αυτόν από τους άλλους, τότε αντί να θυμώνει τόσο με τους άλλους και να το προβάλλει πάνω τους και να λέει αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα, μπορεί να πει για μισό λεπτό, τι μου δείχνει αυτό για μένα, για τον εαυτό μου.
Σημαντική
και θα διαπιστώσει ότι όταν αλλάξει Και όταν απελευθερώσει το αρνητικό σχήμα, τότε θα αλλάξουν και οι άλλοι.
Να, ναι.
Είτε θα φύγουν κάποια άτομα από τη ζωή του και θα έρθουν κάποια άλλα, είτε το ίδιο άτομο που πριν παρουσίαζε μια περιοριστική συμπεριφορά, τώρα δεν θα την παρουσιάζει. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να το βιώσει κάποιο αυτό. Απλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το βιώνουν επαρκώ γιατί δεν αλλάζουν με επαρκή ταχύτητα.
Okay. Πού μπορεί ο κόσμο να σε βρει?
Λοιπόν, επειδή το νέο μου site έχει κατέβει εδώ και καιρό, αυτή τη στιγμή μπορούν να με βρουν είτε στο LinkedIn, αν γράψουν Μπάπης Παπαδόπουλος Coach Personal Development, Μπάπης Παπαδόπουλος Personal Development, είτε μέσω Facebook, σαν να Μπάπης Παπαδόπουλος.
Με γκρίκλεις.
Θα μπορέσω να με γκρίκλεις, ναι, με B.
Okay.
Μπορώ να επικοινωνήσω μαζί μου στα social media. Κάποια στιγμή θα ανεβάσω και το καινούριο site, το οποίο μάλλον θα έχει διαφορετικό domain, αλλά αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί μου είτε στο Facebook είτε στο LinkedIn, θα το απαντήσω.
Okay. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Κάναμε και ένα mini coaching session.
Πολύ mini.
Ναι, πολύ mini.
Γιατί αλλά... αυτά, αν πάμε να μπούμε σε βαθύτερα πράγματα, προφανώς δεν είναι αρμόζον αυτά να κοινωνιοποιηθούν προς τα έξω. Επομένως, δημοσίως δεν τίνουμε να μπαίνουμε σε βαθύτερα πράγματα για προφανείς λόγους. Είναι κάτι ιδιωτικό και η σχέση γενικά η οποία αναπτύσσεται μεταξύ ενός δασκάλου, ενός mentor, ενός coach και ενός coachee, mentee, trainee, ξεφεύγει από μία απλώς επαγγελματική σχέση. Πάει σε κάτι βαθύτερο. Και συνεπώς χρειάζεται να υπάρχει αμοιβαίο trust, αμοιβαία εμπιστοσύνη και προφανώς πρέπει κάποιος να είναι εχέμηθος, αξιόπιστος.
Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τα λέμε.
Να σε καλά.